kalkmıştı. Ben onların rakamlarla da, faizden yok rakamlarla da kıymetli diyebilirim. 13.500'den 18.000'e et kalkmış. 1.500'den 2.200'e kartop kalkmış. 2.200'den 3.200'e gel kalkmış. 2.500'den 4.000'e soğan kalkmış vesaire. O cümleden gayri erzak mesullarında kıymeti 25-30% kalkmış. Ya pazardan haberleri yoktu ya da sadece olarak bu hesabatı Uğur kimi bize takdim etmek istiyorlar. Sonunda ben hürmetli milletvekillerine hükümetin bu hesabatına etimatsızlık göstermesini xahiş edirim.
İqbal Qazadı, indi isə parlament sədrinin müavini Bahar Muradovanı dinləyək.
Azərbaycan hökuməti attığı ardıcıl addımlar ve İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər xüsusi proqramlara, planlara əsaslanır. Və burada söylənildiyi kimi bu rəqəmlər yığınağı deyil, bu konkret proqramlara, proqnozlaşdırılmış məqsədlərə yönəlik fəaliyyətin konkret nəticələridir. Rəqəmlərdə əks olunan nəticələrdir və biz bunu burada görürük. Bu rəqəmlər quru cansıxıcı rəqəmlər deyil, bunun da arxasında çox gərgin zəhmət və əmək durur və bu əməyi zəhməti çəkənlərin də qiymətini verməyi bacarmaq lazımdır. Və hər bir çıxışda, hər bir mövqe bildirəndə siyasi maraq, siyasi konjunktura girmək lazım deyil. Bugün Azərbaycan hökumətinə istifa tələb edilir. Azərbaycan hökuməti İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi hökumət sizin üçün atıcı müsabat cütlüyünün hökuməti deyil, ona istifa tələb edəsiniz.
Bahar Muradova, Azərbay, bax, siz necə hesab edirsiniz? Bu hesabatı yetərli saymaq olarmı? Bir də hesabatda qiymət artımı ilə bağlı deyilənlərə münasibətiniz necədir? Məsələn, orada qeyd edilir ki, ərzağın qiyməti təqribən 11% artıb. Ancaq İqbal Ağazadə isə bu artımın 44% olduğunu iddia edirdi. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Hökumətin bildirdikləri daha çox həqiqətə yaxındır, yoxsa İqbal Ağazadənin və onun kimlərin? Buyurun.
Babak bəy, məsələn, daha dəqiq qoyuluş bundan ibarət ola bilər ki, hökumətin ötən ilki fəaliyyəti nə dərəcədə effektiv olubdur, nə dərəcədə uğurlu olubdur. Baş nazir bu fəaliyyəti tamamilə uğurlu, çox uğurlu adlandırır və ümumiyyətlə etiraf olunmalıdır ki, ötən ili Azərbaycan hökuməti üçün ümumiyyətlə uğursuz il hesab eləmək olmaz. Doğrudan da bəzi Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün maliyyətli olan hadisələr baş verib. Baş nazirin elə çıxışında dediyi kimi, Dalınbaşı, Tiblisi, Ceyhan, Bakı, Ərzurum, ondan başqa Bakı-Qars dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı qərarın qəbul olunmalı doğrudan da diqqətə layiq hadisədir. Bundan başqa doğrudan da iqtisadi artım olubdur. Həm biz bilirik ki, o 35%-lik düzdür, iqtisadi artımın əsas hissəsini bilirik ki, enerji sektorunun hesabına olubdur, ancaq olubdur. Və sənayenin başqa sahələrində də artım vardır, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Ancaq bununla bir ki, xeyli problemlər də var.
Məsələn?
Və məsələn, problemləri birincisi, deyək ki, kənd təsərrüfatında artımın demək olar ki, olmaması 0.9% çox zəif artımdır. Bu, o qədər də müsbət bir hal deyil. Bundan sonra baş nazir öz çıxışında deyir ki, 50 min aliyyə ünvanlı sosial yardım göstərilib. Biz də bilirik ki, hardasa Azərbaycanda deyirlər, indi yoxsulluq 20% əhatə eləyir də. 1 milyondan da artıq ailəmiz varsa, bunun 20% biraz daha böyük rəqəm. Hər halda daha çox adamı, daha çox əhalini biz bu ünvanlı sosial yardımla əhatə eləyə bilərdik. Bundan başqa əsas məsələlərdən, əsas bir problemlərdən biri də artıq çoxdan bəri söz-söhbət kəsən qiymət artımı ilə bağlıdır.
Bəli.
Baş nazir bir rəqəm deyir, ümumiyyətlə deyir ki, ölkədə inflyasiya 2 həddə olmayıb ötəni, 8.9% olubdur. Biz bilirik ki, beynəlxalq təşkilatlar da deyirlər, 2 rəqəmli olub. Azərbaycan GHT-lərindən, qeyri-hökumət təşkilatlarının bəziləri də deyirlər, 2 rəqəmli olub, özü də araşdırmaların əsasında deyirlər, məsələn, 14% rəqəmi çəkilir. Yəni, hökumət bir qədər bu məsələni üstündən sükunən keçməyə çalışır ki, deyilən kimi yoxdur. Ancaq indi oradakı çıxışda tək ərzaq üzrə. Hökumətin dediyi rəqəmi 11% o qədər də uyğun hesab eləmirəm, şübhəsiz ki, ondan çox artıbdır, xüsusən ərzaq üzrə. Ancaq əsas məsələ onda deyil ki, Azərbaycanda bu gün ərzaqın qiyməti artıb. Azərbaycanda qiymət artımı ilə bağlı daha ciddi problem bugün üçün, baxmayaraq ki, bu ötən il baş vermək, bu il baş veribdir, enerji daşıyıcılarının, kommunal xidmətlərin artımıdır. Bu
bir də elektrik enerjisi.
Elektrik enerjisi, ümumiyyətlə kommunal xərclərin artımı Azərbaycan əhali üçün, belə deyək, daha əhalinin istehlak büdcəsinə daha ciddi ziyan vurur, nəinki ərzaq artımı.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azərbay, belə bir sual maraq kəsb edir. Real iqtisadiyyatın daha obyektiv göstəricisi nə ola bilər? Yəni, Azərbaycan hökuməti bizə məlumdur ki, rəqəmlərlə apeliyasiya etməyi xoşlayır. Amma bu rəqəmləri bəzən elə absurd şəkildə götürürlər ki, adam buna təəccüblənir. Məsələn, İlham Əliyevin seçki vaxtı dediyi iş yerlərinin açılması haqqında plan qədər iş yeri açacaq həmin rəqəmi götürüb 5 ilə bölürdülər və il ərzində deyirlər ki, bu qədər iş yeri artıq açılıb. Bəs yəni belə bir sual yaranır. Orta statistik Azərbaycanın nöqteyi nəzərindən Azərbaycan hökumətinin hesabatını uğurlu saymaq olarmı? Yəni, Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasəti uğurlu hesab etmək olarmı?
Buyurun. Onun başa düşdüm, ümumiyyətlə, real iqtisadiyyatın o maraqlı sualın ən maraqlı tərəfi odur ki, real iqtisadi vəziyyəti xarakterizə eləyən deyək göstərir.
Ən real göstərir.
Ən real göstərir. Ümumiyyətlə, iqtisadçılar içində bu barədə mübahisə var ki, ümumdaxili məhsul doğrudan mı iqtisadiyyatı daha yaxşı xarakteriz edir və dünyanın bir çox iqtisadçıları deyirlər ki, bu fikirlər var ki, təkcə müdaxili məhsuldan artımından yox, həm də əhalinin yaşayış səviyyəsinin artımından danışmaq lazımdır. Ancaq bir məsələ var ki, bundan da danışanda mütləq rəqəmlərə güvənmək lazımdır. İqtisadi təhlil başqa heç bir çıxış yolu qoymur. Yalnız rəqəmlərə güvənmək lazımdır ki, əhalinin real alıcılıq qabiliyyəti nə səviyyədə artıbdır, əhalinin nələri daha çox ala bilir. Bu məsələyə də bir tərəfli yanaşmaq olmaz ki, orta statistik Azərbaycanlı açıq etiraf edir ki, bugünkü enerji daşıyıcılarının qiyməti şok altındadır, hələ o şokdan o qədər daha almayıb və bugün heç də hökuməti deyək ki, fəaliyyətini ciddi tərifləməzdi. Ancaq bununla birgə orta statistik Azərbaycanlının həyatında da, rifahında da artım baş verib bu illər ərzində. Biz bunu etiraf eləməliyik.
Məsələn,
bunu götürmək olar mənzil təminatında, deyək ki, müxtəlif istehlak tələbatı mallarının, xüsusən uzun müddətli istifadə olunan əşyaların alqısında. Yəni, bütün bu rəqəmlər artır. O məşhur hələ avtomobil əhalinin hər min nəfərinə düşən avtomobil sayı göstəricisini demirəm. Hər halda Bakının küçələrindəki proqqalar da elə bunu təsdiq edir ki, doğrudan çox avtomobil alınıb da, biz deyə bilmərik ki, elə avtomobili ancaq məmurlar alıb. Yəqin ki, qıraq adamlar da alırlar, başqaları da alır, insanların alqıları və s. əsasında onların rifahını xarakterizə eləmək olar. Bir də ki, təbii ki, bu əmək haqları, əhalinin pul gəlirləri artımında, başnazirin çıxışında da var ki, ötən il 22% artıb, 24%-ə yaxın artıb əhalinin pul gəlirləri.
Siz necə hesab edirsiniz? Əhalinin pul gəlirlərinin artımı ilə qiymətlərin artımı adekvatdır mı?
Başnazirin çıxışında var ki, əhali hardasa pul gəlirləri 24% artır, 8.9%-də inflyasiya, yəni istehlak qiymətləri indeksi artıbdır. Yəni, başnazirin dediyinə görə bir iki dəfə əhalinin pul gəlirləri inflyasiya səviyyəsindən daha çox artıb. Ancaq beynəlxalq təşkilatlarda hardasa deyirlər ki, ən azı iki rəqəmlidir, 14-15%-dir. Bunu biz götürsək, əhalinin pul gəlirləri hardasa 1.5 dəfə artır. Ancaq burada bir məsələ vardır. Pul gəlirləri bu rəsmi statistikada əksini tapan pul gəlirləridir. Gəlin açıq etiraf eləyək ki, Azərbaycanda hamı bilir, hamı etiraf eləyir. Hökumətin özünü də etiraf eləyir ki, qeyri-mütəşəkkil, uçotda olmayan sektor var. Əslində Azərbaycanda real pul gəliri əhalinin nə qədər artır, hansı kateqoriyada nə qədər artır, o müəyyənləşdirmək biraz çətindir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin sualını eşitdik.
Azər müəllim, bu 2003-cü ildən başlayan bu sosial-iqtisadi islahatlar, yəni prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə, yəni prezident vəzifəsinə seçilməsindən sonra, yəni bu başlayan islahatlar 2006-cı ilə doğru davam etdi. Mən istəyirəm ki, bir iqtisadçı kimi tövlükdə bu ilə nəzər salasınız. Yəni Azərbaycan iqtisadiyyatının nə kimi yeniliklərlə yadda qaldı? Bunların fonunda mən hesabatı ümumilikdə qiymətləndirməyi istəyirəm. Yəni hesabatda tək qiymətlərlə bağlı məsələ yoxdur. Hesabatda çoxlu məsələlərə diqqət yetirilib.
Buyurun Nazir.
Mən bayaq da dediyim kimi hesabatı qiymətləndirə bilmərik. Biz yalnız hökumətin ötən ilki fəaliyyəti haqqında öz fikrimizi deyə bilərik. Təbii ola bilər ki, bu obyektiv yox, subyektiv olsun. Yəni mənim fikrim sizin fikrinizin üstə düşməsin. O ki qaldı ki, deyirsiz təkcə qiymət məsələsi yoxdur. Ona da aydınlaşdıraq ki, nəyə görə son vaxtlar bu qiymət məsələsinə daha çox toxunulur. Sözün doğrusu qiymət məsələsi minlərlə, milyonlarla adamın mənafeyinə toxunan məsələdir və təbii olaraq bunu daha çox ətraflı araşdırılır. Nəinki hesabatda göstərilən başqa məsələlər. Ümumiyyətlə mən yenə də dedim, əvvəldə dedim, ümumiyyətlə artıq rəssadə ili adlandırır çox uğurlu il. və bəzi əsas məsələlərə görə heç də demək olmaz ki, uğursuz işləyiblər. Doğrudan da bəzi şeylər olub. Hökumət bəzi lazım olan addımları atıb. Ancaq gərək biraz da perspektivə, gələcəyə diqqətlə baxaq, nəyi atmayıb.
Nəyi
hökumət nəyi etməyibdi deyə. Nələri edib, nələri etməyib. Bəli, doğrudan da müdaxilə məsulu artımı baş verib, doğrudan da enerji layihələri gerçəkləşir. Bu çox müsbət qiymətləndirilməlidir. Ancaq deyə Azərbaycan sənayesində, neftdən qıraq sənayedə böyük problemlər var. Bəzən bu Sumqayıt zavodları ilə bağlı məsələ artıq göstərdi ki, ciddi problemlər var.
Azərbay, yer gəlmişən sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Artur Rəssadənin nitqində, baş nazirin nitqində belə bir rəqəm var idi ki, kənd təsərrüfatında siz də qeyd etdiniz ki, artım təqribən 1% yaxındır. Ancaq sənayedə isə artım təqribən 35% yaxındır. Bu ilin əvvəlində, yanvarın əvvəllərində Tarif Şurasının qərarı ilə qiymətlər qaldırıldıqdan sonra, xüsusilə də bu elektrik enerjisinin qiyməti 3 dəfə qaldırıldıqdan sonra belə fikirlər var ki, belə məlumatlar var ki, bir sıra iri müəssisələr dayanıb. Deyək ki, Sumqayıtda kimya müəssisələri dayanıb, başqa müəssisələr dayanıb. Necə hesab edirsiniz? Belə çıxmırmı ki, artıq müəyyən uğurlar artıq bu il təkrarlanmaya bilər? Sənayedə müəyyən İnkişaf var idi, artıq 2007-ci ilin ilk rübün götürəndə bu nəyin çoğurlardan, əksinə geriləmədən danışmaq olar. Siz necə hesab edirsiniz?
Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması doğrudan da çox kəskin xarakter daşıyan qərar idi. Yəni, bu qərar elə də asan qəbul olan və nəticələri də təbii ki, müəyyən nəticələri. Ancaq mənim zənnimcə, indi ola bilərdi ki, bunu biraz tədric eləsinlər və yaxud başqa cür eləsinlər. Bu, qaçılmaz bir qərar idi, labid qərar idi. Gec, tez.
Niyə?
Çünki hər bir məhsul öz qiymətinə satılmalıdır, əgər bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayırıq.
Ancaq ola bilməz ki, deyək ki, məhsulun maya dəyəri aşağı salınsın qiymətlər qaldırılanan qədər. Çünki deyək ki, elə götürək elektrik enerjisinin qiyməti. Təqribən 3 dəfə qaldırıldı. Ancaq belə iddialar var ki, ümumiyyətlə bu elektrikin istehsalında da maya dəyər şişirdilir. Bəlkə orada əgər korrupsiya varsa, korrupsiyanın qarşısını almaq olardı. Əgər deyək ki, maya dəyəri aşağı salmaq olardısa, bunu etmək lazım idi. Siz necə hesab edirsiniz?
Enerji sektorunun əsas problemlərindən biri təhrif enerji qiymətləridir. Qiymətləri təhrif eləmək olmazdı. İndi biz deyirik ki, enerji sektorunda maya dəyərini aşağı salmaq, məhsulluğunu çalışmaq lazımdır. Çox düz deyirsiniz. Nəinki enerji sektorunda, Azərbaycan iqtisadiyyatının hər bir tərəfində biz çalışmalıyıq ki, effektiv rəqabətə davamlı müəssisələr yaradaq. O cümlədən enerji sektorunda. Bu məsələnin bir tərəfdə. Ancaq biz artıq bir elə bir dünyadayıq ki, qlobal dünyada inteqrasiya olunmuş dünyadır. Deyək ki, bizdən qıraqda 10 dollara satılan məhsulu biz 1 dollara sata bilmərik. Bu, başqa bir nəticələr dərhal səbəb olur. Dərhal o nəticələrə gətirir ki, əslində real məhsul olmur. Məhsulun xammalı başqa yolla xarici ötürülür. Enerji qiymətlərinin artımın kestəsi hökumət eləməlidir və enerji qiymətlərinin artımı Azərbaycan iqtisadiyyatını yeni bir tarazlıq vəziyyətinə gətirəcək. Təbii ki, məsrəflər olacaq. Bax, hökumət ona hazır olmalı idi ki, bu məsrəflər minimal olsun. Məsələn, bu Sumqayıtda problem yarandı zavodlarda. Müvəqqəti olan bir çıxış yoludur.
Hansı çıxış yolu?
Talım Sumqayıt zavodlarına müəyyən qədər subsidiya deyək verdilər, haradasa enerji borçlarını haradasa bağışladılar, müvəqqəti gözlədilər ki, işləsin, fəaliyyət göstərsin. Ancaq problem onda deyil, axı, bu problem məsələnin kökü ondadır ki, bu zavodlar çoxdan texniki texnoloji yeniləşməlidirlər. Özəlləşdirməni sürətləndirmək yolu ilə bu prosesi xarici investorları, daxili investorları cəlb eləmək yolu ilə bu zavodlar çoxdan yeniləşməyə getməlidirlər ki, siz dediyiniz məhsulun maya dəyəri aşağı düşsün. Və məhsulun maya dəyəri aşağı düşəndə Sumqayıt zavodları baha enerji alıb ucuz məhsul istehsal eləməyi bacaracaqlar. Yəni, yeni istehsal, yeni texnologiya ilə istehsala başlasalar bunu edə biləcəklər və belə problemlər də yaranmayacaq.
Aydındır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sembala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Azərbay, siz enerji daşıyıcıların qiymətinin qaldırmasını labid addım kimi qiymətləndirdiniz. Amma siz elə gəlmirmi ki, burada hakimiyyət iki qat diktat iradəsini ortaya qoydu. Bir tərəfdən öz marağında olan sahələrin qiymətlərini qaldırdı. Məsələn, enerji daşıyıcıların, suyun, elektrik enerjisinin və s. Digər sahəni götürsək, məsələn, aqrar sahəni götürsək isə, burada isə qiymət hökumət ikinci bir yanlış addım atır. bu sahədəki qiymətlərin liberallaşmasına imkan vermir. Yəni, yar markalar təşkil etməklə olar, digər sosial addımlar atmaqla aqrar sektorun adamlarına öz istədikləri qiyməti tətbiq etməyə imkan vermir. Yəni, belə yanlış, yarımçıq qiymət siyasəti siz baxımdan, iqtisadi baxımdan nə qədər düzgündür?
Bu ayaqda dediyim ki, bu gec-tez enerji qiymətlərinin qalxmağı ola bilər ki, bunu biraz tədric eləsinlər, ancaq bu gec-tez burada energetika sferasında qiymət islahatı aparılmalı idi.
Ancaq sonraki nəticələr də nəzərə alınmalı idi.
Mütləq nəzərə alınmalıdır və
əhalinin də dolanışığı.
Təbii olaraq hamısı hər tərəf məsələni hər tərəfli nəzərə almaq həmişə gərəkdir və elə bir proseslər var ki, burada mütləq məsrəflər olur. Sadəcə hökumətin effektiv işi o məsrəfləri minimallaşdırmaqdan ibarət ola bilər. Səmula müəllimlə mən o cəhətdən şərikəm ki, yar markalar təşkili ilə qiymət ucuzlaşdırmağı o qədər effektiv addım deyil və o müvəqqəti xarakter daşıyan bir addımdır. Əslində, kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətlərinə ciddi müdaxilənin özü də mümkün deyil. Mən inanmıram ki, deyək ki, həftədə bir dəfə təşkil olunan yar markalarla qiymət artımının qarşısını almaq mümkün olur.
Ancaq üzr istəyirəm, belə fikirlər var ki, deyək ki, çörəyin qiymətinin qalxmasına imkan verilmir bəzi özəl sexlərə deyək ki. Ancaq onlar da çörəyin çəkisini azaldırlar.
Yəni, bu hamı bilir və doğrudan da hökumət istəyir ki, çörək bişirmə sahəsində qiymətlər artmasın və doğrudan da artıq çörəyin çəkisini altırıblar. Deməli, əslində qiymət qalxıbdır. O ki, qaldı bayaq, mən unutdum bu cəhətdə qeyd edeyim. Xüsusən bu enerji artımının nəticələri əhali büdcəsinə, istehlak büdcəsinə ciddi ziyan vurdu. Hökumət ancaq deyək ki, 2007-ci il büdcəsinin qəbulunda bunları nəzərdə tuta bilərdi. İmkanlar var idi ki, əmək haqlarını büdcədən maliyyələşənlərin, çünki bu Azərbaycanın enerji artımının əsas ziyanı dəyib büdcədən maliyyələşənlərə, pensionerlərə, büdcədən maliyyə maaş alan adamlara.
Ancaq üzr istəyirəm sizdən, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertləri də deyir ki, əgər maaşlar daha çox artırılsa, onda qiymətlərin və maaşların artımı spiral qaydada davam edəcək. Bu da ki, uğurlu iqtisadi nəticələr verməyəcək.
Baxmalıyıq kimlərin, büdcədən tutalım səhiyyə işçiləri, müəllimlər kifayət qədər az maaş alırlar. Ünvanlı olaraq bunları daha çox, daha ciddi artırmaq olardı və başqa sahələri nisbətən az artırmaq olardı. Bu bir tərəfidir. İkinci, bayaq dediyimiz kimi ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında axı biz bilirik ki, pul gəlirləri təkcə bəlli sektorun hesabına deyil, həm də ki, gizli sektorun hesabındadır. Biz hamımız bilirik, hamımız etiraf eləməliyik ki, talquşqalar var, burada illərlə çalışanlar var və bu illərlə çalışanların gəlirləri var. Digər sahələr var ki, uçotda deyil və bunlarda da gəlir əldə edilir.
Aydın, elə Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin də, yəni, tövsiyələrində insarçılığa qarşı mübarizədən bəhs edilirdi.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rəşad Cəfərinin sualı var.
Bayaq yar markalardan danışıldı. Hər halda biz hökumətin bu addımı təqdir eləməliyik ki, çünki hardasa vətəndaşların tərəfini saxlayıb belə bir addım atılır. Çünki bazar iqtisadiyyat dövründə yaşayırıq, hökumətin bazara təsiri başqa cür təsir ola bilməz. O ki, qaldı bu kənd təsərrüfatından bayaq danışıldı. Yəni bu il prezidentin sərəncamında mən səhv eləmirəmsə 80 milyon manat ayrılıb sahibkarlara, yəni fermerlərə, yəni yanacaq üçün. Bir də kənd təsərrüfatında bu lizinq yolu ilə verilən texnikanın o ödənişinin 5 il yox, 10 il olmasından bağlı belə bir qərar qəbul olunub. Yəni, bunlar da hökumətin, yəni kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsinin çalışmasından xəbər verir. Mən, Azər müəllim, bir şey demək istəyirəm. Bayaq siz enerji daşıcılarının qiymətlərinin qaldırmasının labüdlüyündən danışdınız, öz fikirlərinizi izah elədiniz, yəni bəzi bundan bağlı təklifləriniz də belə deyək bildirdiniz. Amma bəzi dairələrdə bu enerji daşıcılarının qiymətlərinin qaldırılması, yəni bir tərəfli şəkildə izah olunur. Bununla bağlı siz bayaq iqtisadçılar arasında hardasa mübahisələrin olduğunu da dediniz bəzi məsələlərlə bağlı. Mən bilmək istəyirəm, niyə müxalifət dairələrinə xidmət edən iqtisadçıların proqnozları özünü doğrultmur?
Mən bilmirəm, indi biraz bölgü şərtidir kim müxalifət dairələrinə xidmət edir, hansı iqtisadçı hökumət dairələrinə xidmət edir. Mən valla onları deyə bilmərəm. O salı valla onların özlərinə vermək lazımdır. İndi ünvanlı olaraq kim deyib, mən bilmirəm. Yar markaları məsələsi müvəqqəti bir xarakterdə olan məsələdir. Elə də ciddi effekt verə bilməz. O ki, dediyi ki, lizinqin şərtləri yumuşaldılır. Bunu daha da yumuşatmaq lazım idi. Bunu özdəki bu il yox, elə aqralizingi təşkil eləyərkən, ilkin alıb gətirərkən, biz əvvəlcə ipoteka kreditlərinə də elə yanaşırıq. İpoteka fondu yaradırıq, çox baha kredit verməyə başlayırıq və sonradan bir müddət keçəndən sonra şərtləri yumuşaldırıq. Biz bunu əvvəldən eləməli idi hökumət. Çünki kənd təsərrüfatında bizim əsas problemimiz bu saat kənd təsərrüfatının ümumi effektivliyini artırmaqdır. Rəqəmləri götürüb müqayisə eləmək olar ki, Avropa ölkələrində hər hektardan nə qədər buğda alınır deyə Azərbaycanda nə qədər alınır. Əsas problem ondadır və o problemdə doğrudan da texniki təchizat hökumət kömək eləyə bilər kəndliyə. Bu problemin həlli üçün doğrudan da hökumət fermerlərini maarifləndirmək işində kömək eləyə bilər. Bu problemin həlli üçün hökumət fermerlərə deyək ki, dərman təchizatında kömək eləyə bilər. Bunları eləməlidir hökumət. O ki, qaldı ki, deyək ki, bu subsidiyalaşması yenə, bu bütün dünyanın müxtəlif ölkələrində bu başqa şəkildə belə işlər tətbiq olunur, hökumət ucuz enerji verir kənd təsərrüfat sektoruna. Azərbaycanda da əgər tətbiq olunursa, buna pis baxmaq olmaz.
Ancaq deyək ki, qiymət artımı həm də onunla izah edilirdi ki, yəni dolayı subsidiyalardan qaçmaq kimi yəni izah edilirdi. Əgər yenidən subsidiyalar ayrılırsa, onda onun nə əhəmiyyəti oldu?
Təbii ki, bir sumqayıt hadisəsi oldu. İndi kənd təsərrüfat sektoru biraz özünə məxsus sektordur. Burada bir mənalı demək ki, kənd təsərrüfatına da bu subsidiyaları ayırmamaq lazımdır. O qədər də düz olmaz, ancaq mənim sırf məsələyə iqtisadi cəhətdən baxsaq, əslində qalanda subsidiyalardan imtina olunursa, bir dəfəli imtina olunmalı idi.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Azər bəy, yəni Azərbaycan konstitusiyasına baxanda da görsən ki, Azərbaycan parlamentinin hökumətdə hər hansı bir real təsir və təzyiq imkanları yoxdur. Naziri geri çağırmaq mümkündür, ona etimadsız göstərmək mümkündür, hökumətin iqtisadi siyasətini hansı sapılmada ləngitmək mümkündür. Mən hələ digər subyekti faktoru demirəm ki, parlament demək olar ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mütləq əksəriyyət olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərindən təşkil olunur. Yəni belə olan təqdirdə Azərbaycanda hökumətin parlamentdə hesabatı hansı məna kəsb eləyir? Bu sual düzdür, biraz siyasi çalar kəsb eləyir, amma çox vacib məsələdir. Yəni, bu özü iqtisadi siyasətin müəyyən mənada, iqtisadi siyasətin formalaşma mexanizminə müəyyən qədər aydınlıq gətirən detaldır.
Hüseyin Vala bəy öz sualına müəyyən qədər özü cavab verdi ki, siyasi çaları var. Oradan da mən iqtisadçıyam, yəni bu siyasətdən bir elm kimi də o qədər xəbərdar deyiləm, siyasi fəaliyyətlə də məşğul olmuram. Ona görə bu sualın bəzi tərəflərini aydınlaşdırmaq, bu sualı cavab vermək bir qədər mənim üçün çətindir. Ancaq bir məsələni qeyd eləyə bilərəm ki, hər halda deyək ki, hökumətlə parlament arasında ciddi qarşı durması olmamalı. Məsələn, çox qeyri-populyar enerji daşıyıcıları artımı məsələsində parlament hökumətə mane olmadı. Əgər siyasi qüvvələrin düzümü başqa cür olsaydı, yəqin ki, o parlamentlə belə bir qərar qəbul eləmək olmazdı.
Azər bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisad Elmləri namizədi Azər Hüseynov. Dedi Azər Hüseynova sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Səfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağ olun.